Δημοτική Σύμβουλο της Αθήνας για τα Αδέσποτα, που έχει την ευθύνη την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου για αυτό τον τομέα, του Τμήματος Αστικής Πανίδας, για αυτό το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει για τα ζώα συντροφιάς ότι ο ιδιοκτήτης του σκελού ή της γάτας μέχρι τώρα μόνο ήταν υποχρεωμένος να προβεί σε στήρωση εντός 6 μηνών. Έγινε μεγάλη συζήτηση, προέκυψαν πολλές λογικές και αναμενόμενες αντιδράσεις από φιλόζωους, έγινε δημόσια διαβούλευση, προσθέθηκε η δυνατότητα παράκαμψης αυτής της υποχρέωσης εφόσον οι ιδιοκτήτες γατιών και σκυλιών συντροφιάς αποστείλουν δείγμα γενετικού υλικού, DNA δηλαδή, του ζώου σε εργαστήριο φύλαξης και ανάλυσης γενετικού υλικού ζώων. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τα είπα όλα μαζί, ε?
Ναι.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το νομοσχέδιο.
Όχι.
Οπότε μπορούμε να πούμε
και αυτά, μπορούμε να πούμε και άλλα. Όντως, ήταν πολύ παράλογα επιθετικό αυτό το ή στήρωση ή τίποτα. Γι' αυτό νομίζω και δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αντίδραση.
Εγώ ήμουν υπέρ αυτού. Νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει.
Ναι.
Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει εκατομμύρια αδέσποτα. Mm-hmm. Αν βάλουμε και τις γάτες και τους σκύλους μέσα, είναι αρκετά εκατομμύρια. Mm-hmm. Οπότε όταν έχεις κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα πρέπει να πάρεις και κάποιες πολύ δραστικές λύσεις για να το αντιμετωπίσεις. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι τόσο από τους φιλόζωους, πιο πολύ από κάποιες άλλες πιο οργανωμένες ομάδες. Τέλος πάντων δόθηκε μία εναλλακτική η οποία είναι πρωτοποριακή.
Είναι εξαιρετική. Δηλαδή, δίνεις, να το πούμε λίγο πιο απλά, δίνεις δείγμα γενετικού υλικού DNA του ζώου σου που έχεις στο σπίτι σου, σε εργαστήριο φύλαξης και ανάλυσης, και έτσι διασφαλίζεται πως ακόμη και αν το εγκαταλείψεις το σκυλί, εγκαταληφθεί το σκυλί, θα βρεθεί εύκολα και ο γεννήτωρας και κατ' επέκταση ο ιδιοκτήτης. Έτσι, και βεβαίως θα έχει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις, γιατί αυτή είναι η ιστορία.
Μα εννοείται, βέβαια. Όχι μόνο το αν εγκαταλείψεις το ζώο σου, αν εγκαταλείψεις και τα παιδιά του ζώου σου.
Ακριβώς.
Και τα εγγόνια
του. Ακριβώς.
Αυτό είναι το καλό με το DNA. Και είναι και κάτι πάρα πολύ απλό, δηλαδή να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν χρειάζεται το ζωάκι να
υποστεί κάτι. Στο κτηνίατρο πας.
Ναι. Στο κτηνίατρο αίμα παίρνει και τίποτα άλλο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Οπότε, βέβαια πάλι, εγώ είμαι υπέρ και αυτού. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να μειωθούν τα αδέσποτα,
εννοείται.
Εγώ θα είμαι υπέρ. Αλλά και σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά του κράτους πλέον σωστός έλεγχος και σωστή εφαρμογή.
Σωστά είναι αυτά που λέτε. Και σωστός έλεγχος πρέπει να υπάρχει και σωστή εφαρμογή πρέπει να υπάρχει. Η 1η Μαρτίου του 2022 είναι η ημέρα που αρχίζει να ισχύει επισήμως πια αυτός ο καινούριος νόμος. Εάν δεν ακολουθήσει κάποιος αυτό το συγκεκριμένο νόμο, υπάρχει πρόστιμο, έτσι?
Ναι, φυσικά υπάρχει πρόστιμο.
Υπάρχει 1.000 ευρώ. Υπάρχει πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Ναι, και μετά όταν πάμε πια στην εγκατάληψη, εκεί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή η εγκατάληψη του ταβιού έχει φτάσει σε 50.000 ευρώ.
Για να δω τώρα τι θα γίνει. Αυτό το νομοσχέδιο έχει και κάτι άλλο. Δηλαδή διευρύνει τον κατάλογο των πράξεων που περιλαμβάνουν τις κακοποίησεις ζώων. Εισάγονται πρόστιμα για αυτές τις παραβάσεις, αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα, καταγγέλλονται πλέον επισήμως μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, οι κακοποίησεις, σκοπός η προστασία των ζώων, έτσι.
Εννοείται. Μα αυτός είναι ο στόχος όλου του νομοσχεδίου και όλων όσων ασχολούμαστε με τα ζώα, είναι η προστασία τους. Δεν είναι κάτι άλλο. Και το ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν αδέσποτα στο δρόμο είναι γιατί τα ίδια τα ζώα δεν περνάνε καλά όταν είναι στο δρόμο.
Ακριβώς. Και δεν ζουν και πολύ.
Η διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ μικρή.
Έτσι.
Και όσο μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια, το μόνο που κάνουν είναι να ταλαιπωρούνται με χίλιους δύο τρόπους. Δεν είναι ζωή.
Να ταλαιπωρούνται αυτά και να τα ταλαιπωρούμε κι εμείς. Γιατί...
μα από εμάς βασικά ταλαιπωρούνται, από τους ανθρώπους ταλαιπωρούνται.
Μέσα στα πολλά αυτού του νομοσχεδίου βλέπω ότι υπάρχει κεντρικός ρόλος πλέον και στους Δήμους. Υπάρχει μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπάρχουν πόροι καινούργοι για τη δημιουργία νέων υποδομών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και μέχρι τώρα οι Δήμοι βασινόμου είναι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα. Όμως δεν υπήρχε κάποια χρηματοδότηση, δηλαδή έδινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 600.000 ευρώ το χρόνο για όλους τους Δήμους. Μιλάμε για 340 Δήμους, πώς είναι. Οπότε okay. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Από τη στιγμή που τώρα έχουμε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, ήταν υποχρεωμένος ο νομοθέτης να προβλέψει ότι πρέπει να ενισχυθούν και οικονομικά για να μπορούν να κάνουν όλα αυτά που τους ζητούν. Οπότε, ναι, είναι μια πολύ καλή κίνηση και οι Δήμοι πλέον θα βρεθούν και πρώτων ευθυνών τους.
Γιατί μέχρι
τώρα, αξιμού που δεν έπαιρναν και κάποια χρήματα συγκεκριμένα, έτσι. Αν δεν ζητούσε δηλαδή ο Δήμος από μόνος του, όχι να ζητήσει, αν δεν προέβλεπε στον προϋπολογισμό του να υπάρχει ένα κονδύλι για τα ζώα, δεν γινόταν τίποτα. Τώρα, από τη στιγμή που παίρνει συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία θα είναι μόνο για αυτό το σκοπό, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο.
Τα χρήματα αυτά είναι για να κατασκευαστούν καταφύγια, για να προμηθευτείτε εξοπλισμό, για να έχετε...
Είναι για τα πάντα. Είναι για να γίνουν στηρώσεις των αδέσποτων.
Την ιατρική φροντίδα.
Περιλαμβάνει όλο το πακέτο.
Άρα περιλαμβάνει και υποχρεώσεις που λέτε κι εσείς.
Ακριβώς. Και θα υπάρχει και πλέον και μία επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί τους Δήμους. Γιατί μέχρι τώρα πάλι δεν υπήρχε κάποιος που να παρακολουθεί
ό,τι
κάνουν. Ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι να κάνουν κάποια πράγματα για τα ζώα, αλλά κανένας δεν τους έλεγε ποτέ για το τι κάνουν. Τώρα θα υπάρχει μία επιτροπή που ο μοναδικός σκοπός της θα είναι η παρακολούθηση των Δήμων στο θέμα των ζώων.
Άρα μιλάμε τώρα για ένα... Κάθε Δήμος πρέπει να φτιάξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, πρέπει να έχει στόχους.
Ακριβώς.
Και ποσοτικούς και ποιοτικούς. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να διαχειριστεί τα αδέσποτα και να υπάρχει αυτό που λέτε εσείς. Η επιτροπή που θα παρακολουθεί όλο αυτό.
Ναι, γιατί δεν μπορείς να πεις πάλι στον άλλον κάνε αυτό και αυτό και αυτό και μετά να τον αφήσεις στο έλεος και να ξέρει ότι είτε το κάνει είτε δεν το κάνει. Κανείς δεν θα τον ελέγξει. Τώρα θα πρέπει όντως να ζητείτε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, συγκεκριμένοι δείκτες αποδοτικότητας, τους οποίους θα πρέπει ο κάθε Δήμος να θέτει από μόνος του. Και αυτό είναι σωστό, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει από όλους τους Δήμους να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν όλες τις δυνατότητες. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση.
Και έχουμε και, για να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν για όσους είναι συνεπείς ιδιοκτήτες ζώων, υπάρχουν και κίνητρα, υπάρχουν και παροχές.
Ναι, μπορεί να υπάρξει, αυτό θα το κανονίζει ο κάθε Δήμος, μπορεί να υπάρξει μέχρι και μείωση στα δημοτικά τέλη. Θα υπάρχει και διευκόλυνση για αυτούς που θέλουν να στηρώσουν τα ζώα τους, αλλά μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα. Θα υπάρχουν και κάποια βάουτσερ που θα δίνονται από τους Δήμους, ώστε να μπορούν να στηρώσουν το ζώο τους. Γιατί εντάξει, είναι και αυτός ένας λόγος που κάποιοι δεν στηρώνουν. Είναι ένα κόστος, ιδίως για τους θηλυκούς σκύλους. Είναι ένα αρκετά μεγάλο το κόστος της στήρωσης. Αλλά θα δίνεται βάουτσερ γι' αυτό.
Πάρα πολύ,
μπορεί να δοθεί.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, αρχίζουμε να τα κάνουμε και εδώ. Σιγά σιγά.
Ναι, να γίνουμε σιγά σιγά κι εμείς πολύ πολιτισμένοι.
Ας γίνουμε κι εμείς.
Γιατί όπως ξέρουμε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα ζώα είναι και δείγμα του πολιτισμού μας.
Είμαστε πολύ πίσω. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Αβραμίδη, για τη συνομιλία. Καλό φθινόπωρο, ας πω.
Επίσης.
Για να είμαστε όλοι καλά. Ήταν μαζί μας η κυρία Σεραφίνα Αβραμίδου, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας για τα Αδέσποτα. Η ευθύνη της είναι η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων του Δήμου για αυτό το τομέα του Τμήματος Αστικής Πανίδας.